Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry, milí bratia, Božie slovo zo 4. knihy Mojžišovej 6. kapitoly veršov 22 až 27 takto. Hospodin hovoril Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, takto hovoriac požehnávajte Izraelcov. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám. Amen. Milé sestry, milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, ako sme už spomínali v úvode, dnešná nedeľa sa viaže k poslednému súdu a v tejto súvislosti by som chcel hovoriť o tom, že Pán Ježiš Kristus je láska. Ale nie len láska, on je aj pravda, on je aj sudca, je aj spravodlivý a jeho spravodlivosť sa definitívne so 100% istotou naplní pri poslednom súde. Napriek vážnosti aj ťaživosti dnešnej témy by som vám chcel v nej ukázať evanjelium, teda dobrú správu, ktorá je síce v tejto téme nenápadná, ale o to prenikavejšia. Božie slovo, ktoré sme pred chvíľočkou prečítali, je nazvané Áronovské požehnanie a nám je veľmi blízke. Je záverečnou súčasťou všetkých našich služieb Božích. A ja osobne ho považujem za jednu z najkrajších, ak nie najkrajšiu súčasť našej liturgie. Pre niektorých je to možno aj preto, lebo je to už zaručený koniec služieb Božích. Pán Boh prikázal cez Mojžiša veľkňazovi Áronovi a jeho synom, aby takto žehnali ľud Izraela. Bolo to pri putovaní púšťou, dá sa povedať v jeho finále, keď prichádzali k zasľúbenej zemi a teda viaže sa toto požehnanie tiež k záveru, ku sklonku Áronovho života. Má tri časti. Tá prvá, Pán Boh požehnaj a ochraňuj vás. Božie požehnanie si predstavujem ako takú skladačku puzzle. Náš život je často rozhádzaný, nesúrodý, ako dieliky tejto skladačky, ale keď spojíme tie správne časti spolu, začnú vytvárať obraz. A celá tá nesúrodá kvopka farebných papieríkov začne dávať zmysel. Pred očami sa nám vynára pekný obraz. Keď to všetko do seba správne zapasuje. Takto vnímam aj Božie požehnanie, že veci správne do seba pasujú. No a v mojej pozícii biskupa to vnímam najmä v súvislosti s obsadením cirkevných zborov. Je to detektívka, alchýmia a častokrát veľmi, veľmi náročné zápasy. Ale keď sa to podarí, že je spokojný aj cirkevný zbor, aj farár a jeho rodina, aj biskup, aj keď si mnohí hovoria, biskup ďaleko, Pán Boh vysoko, tak si môžeme robiť, čo chceme, ale väčšinou sa to dá zvládnuť. Ale hlavne, aby to bolo na prospech cirkvi a narast Božieho kráľovstva. O to predovšetkým ide. A tam, kde sa to podarí, kde to dobre sadne, tak som spokojný. Nech je to na Božiu chválu. A raz sme takto riešili, jeden cirkevný zbor. Tiež to bolo veľmi náročné, ale nakoniec sme našli riešenie. Brat farár s celou svojou rodinou sa presťahoval a krátko na to zažili niečo mimoriadne vážne. Ich maloleté dieťatko z ničoho nič dostalo nejaký zdravotný záchvat a upadlo do bezvedomia, prestávalo dýchať. Za 5 minút tam bola záchranka, odviezla ho do nemocnice, kde malému pacientovi účinne pomohli. A tento brat farár mi krátko na to hovoril, keby sme boli zostali v tej malej dedinke na konci sveta, kde sme boli predtým, a nášmu dieťaťu by sa to tam stalo, tak zrejme dneska už nie je medzi živými. A ďalej pokračoval aj cez túto skúsenosť, akokoľvek ťažko vidíme, že Pán Boh nám dal dobré miesto, že je s nami svojim požehnaním. A určite aj vy, sestri a bratia, cez takéto zvláštne intervencie, ale možno aj tie bežné Božie vstupy do vášho života ste poznali, Pán Boh je s nami, On nás žehná, On nás ochraňuje, On nás vedie. Je to preto, lebo On je s nami. Preto sa tak deje. No a potom nech vás ochraňuje, nech vás žehná a ochraňuje. V Žalme 91. sa nachádza známy verš. Hospodin dá príkaz svojim anielom, aby ťa chránili na všetkých svojich cestách. Keď diabol vyvedie pána Ježiša na strechu chrámu a hovorí mu, zhod sa odtiaľto, nech všetci vidia, ako ťa anieli Boží zachránia, cituje práve tento 91. žalm. Však si v Božích rukách, nech to všetci vidia. A profesor Roháček, ktorý sám preložil do slovenčiny celú Bibliu, k tomu vtipne pripomína, že diabol necituje presne verš tohoto žalmu, lebo v ňom vynechal slova na všetkých tvojich cestách. Na čo by nás chránil Hospodin na zlých cestách, ktoré nie sú jeho, ktoré vedú zlým smerom? Na čo by nás chránil na ceste násilia, klamstva alebo podvodov? Ak ideme zlými cestami, On nás hľadá, On chce byť s nami, chce nás zachrániť, ale niekedy potrebujem na týchto cestách aj tvrdé zastavenie, aby sme sa vrátili na správnu cestu, na Jeho cestu. Tá druhá časť tohoto požehnania hovorí, nech Pán rozjasní svoju tvár nad vami a nech je vám milostivý. Tvár predstavuje nielen človeka, jeho osobnosť, ako vyzerá, aký je, ale tvár vyjadruje aj momentálne rozpoloženie. Napríklad, či sa nám drieme pri kázni, alebo či nás to nejako oslovuje, alebo či sme s ním spokojní, alebo nespokojní. Proste na tvári to nejak tak všetko vidno. Vnútorný postoj, náladu, rozpoloženie. A keď pozrieme do tváre niekoho, tak väčšinou sa dá rozpoznať, či je radostná, alebo smutná, nahnevaná alebo prísna. Poznáme tie rôzne smajlíky, množstvo variácií rôznych tváričiek, ktoré keď pošleme do nejakej správy, tak jedným výrazom takejto tváričky povieme viac než mnohými vetami. Pokiaľ ovšem neklikneme na toho nesprávneho smajlíka, no ale potom by tá tvár na druhej strane asi nie je veľmi šťastná. No a tu nás sa hovorí o Božej tvári. Nech Pán rozjasní nad vami svoju tvár a jasná tvár znamená svetlo, potešenie, kladný postoj. Keď na niekoho pozrieme s jasnou tvárou, tak sa nám páči, alebo sa nám páči to, čo robí, hovorí, proste máme z toho dobrý dojem. Takže rozjasnená tvár vyjadruje priazeň. Nech vám je Hospodin priaznivo naklonený, nech je vám milostivý, nech vás žehná, nech vás ochraňuje, nech je vám priaznivo naklonený svojou milosťou. Ako sudca, ktorý udeluje milosť, nech je jeho tvár, Božia tvár nad vami, ako tvár takéhoto sudcu, ktorý môže s vnútornou radosťou povedať odsúdenému, tvoj trest je odpustený, je ti udelená milosť. Nie tvrdá a prísná tvár sudcu, ktorý vyhlasuje trest. A to tretie, Pán Boh obráť k vám svoj obličaj. Slovo obličaj je čechizmus, svojím spôsobom je to anachronizmus v našom liturgickom vyjadrovaní, ale patrí to k tomu, lepší výraz súčasný je, Pán Boh obráť k vám svoju tvár. A toto je, sestri a bratia, vec, na ktorú chcem dneska zvlášť upozorniť, že Božia tvár môže byť od nás aj odvrátená, tvrdá, prísna, nahnevaná. V písme sa často spomínajú prípady, kedy Hospodin odvrátil tvár od svojho ľudu alebo od jednotlivca. A to vždy predstavovalo ale veľký, veľký problém. Niekedy až skazu a katastrofu. Za všetky tie mnohé verše, slova o Božej tvári a je odvrátený z prvej knihy Kráľov 9. kapitoly. Vyhladím Izrael z krajiny, ktorú som im dal a dom, ktorý som zasvetil svojmu menu, zavrhnem spred svojej tváre. Izrael bude za príslovie a na posmech všetkým národom. Myslím, sestri a bratia, že citlivo vnímate, čo sa deje aj v dnešnej dobe v Izraeli a Palestíne. A skutočne, keď Pán povedal o svojom národe, že je zrenicou jeho oka, to nie je len tak. V zjavení 6. kapitole, teda tej, ktorú sme dneska čítali, ktorá súvisí s druhým príchodom Pána Ježiša Krista a s jeho súdom, ktorý sa opisujú tiež mnohé zemetrasenia a znamenia na oblohe, a zvlášť sa týka týchto znamení, dnes sú mimoriadne intenzívne tieto znamenia, sa hovorí zemskí králi a veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocní a všetci otroci, aj slobodní, skryli sa do jaskýň medzi bralá vrchov a volali vrchom a bralám, padnite na nás, skryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránkovým, lebo prišiel veľký deň ich hnevu. Kto obstojí? Kto obstojí pred Božou tvárou? A tu by som chcel upozorniť na jednu vážnu vec, sestri a bratia, že my ako si automaticky počítame s tým, že však Pán Boh je s nami, jednotlivcami, cirkvou, spoločnosťou. To je také automatické, samozrejme. Ale čo, keď On od nás odvrátil svoju tvár? Často sa pýtam na túto otázku aj v súvislosti s našou cirkvou, aj mnohými cirkevnými zbormi, ktoré vidím umierať. Je Pán Boh obrátený svojou rozjasnenou tvárou pri tomto zbore týchto ľuďoch, alebo už nie? Či odvrátil od nás svoju tvár, alebo sa nemôže pozerať na to, aký sme a kam smerujeme? Čo keď nie je s nami svojou milosťou a požehnaním? Čo keď sa ťažké veci dejú práve preto, aby sme si uvedomili, čo znamená jeho odvrátená tvár, preto, aby sme zobrali vážne návrat k nemu cez pokánie? On je s nami, to nám zaslúbil, ale čo keď je s nami a jeho tvár od nás je odvrátená, je prísna a nahnevaná? A o takejto tvári odvrátenej hovorí aj obraz posledného súdu v Evanjeliu podľa Matúša 25. kapitole a spomeniem to dneska trošku viac preto, lebo sa zvykne táto kapitola čítať práve v dnešnú nedelu ako evanjelium v liturgii. Keď Pán Ježiš ako sudca rozhoduje, kto bude zachránený a kto nebude, skupine po svojej pravici hovorí, poďte požehnaní, lebo hladný som bol a dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, prišiel som ako cudzinec, prijali ste ma, bol som nahý a zaodeli ste ma, navštívili ste ma, keď som bol chorý alebo vo väzení. A tej druhej skupine, ktorá je po jeho lavici, hovorí, odíďte odo mňa zlorečený. Teda odíď, ja vás nechcem vidieť. To je tá odvrátená tvár. Prečo? Lebo bol som hladný, smedný, chorý v núdzi a nič ste pre mňa nespravili, ani prstom ste pre mňa nepohli. A na ich otázku, pani, ale kedy sme ťa takto videli? V núdzi. Odpovedá, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste neurobili. Na prvý pohľad by sme povedali, že teda tým konečným kritériom pri rozhodovaní pri poslednom súde, či budeme zachránení alebo nie, je to, či sme pomáhali tým najmenším, teda najnúdznejším a najodkázanejším v ich núdzi. A následne by sme mohli myslieť, že čím viac sme im pomáhali, tým autentickejšie bolo naše kresťanstvo a tým sme boli lepšími nasledovníkmi Pána Ježiša Krista a teda si zaslúžime byť medzi požehnanými. Lenže tu narážame na jeden zásadný problém, lebo jedno zo základných posolstiev Božieho slova, ktoré aj veľmi zvýraznila reformácia je, spasení ste nie pre svoje dobré skutky, ktoré konáte, nie pre svoje zásluhy, ale iba z milosti Božej. Nie naše skutky nás zachránia, ale Božie odpustenie a Božia milosť. Chcem vám teda ponúknuť trochu iný pohľad na tento obraz posledného súdu. Dať jesť hladnému, dať napiť smednému, prijať cudzinca, navštíviť chorého, väzneného, obliecť nahého, to je to najmenej, čo môžeme pre človeka v núdzi urobiť. Pán nehovorí, všimnite si, bol som chorý a neuzdravili ste ma. Bol som vo väzení a neoslobodili ste ma. V súvislosti s medným hovorí iba o pohári vody. Teda, ak ste veriaci ľudia, nasledovníci Krista, hovoríte o jeho láske, milosti, o jeho záchrane a nedokážete spraviť ani len to najmenej pre človeka v núdzi, keď vám Pán Ježiš ani za toto najmenej nestojí, že podáte pohár jednému z týchto mojich najmenších bratov. Asi všimnite, že sa nehovorí o všetkých, ale o bratoch, teda jednému z nás. Teda on nás volá k niečomu, čo je v silách, možnostiach, schopnostiach každého z nás. Ak ste ani toto nedokázali, tak choďte preč. O čom je také kresťanstvo? No a teraz v úvode to spomínané evanjelium. Pán nás nebude súdiť podľa našich výkonov, či sme ako kresťania nasvietili zástupy alebo sa postarali o výstavbu niekoľkých domov sociálnych služieb, nemocníc, alebo či sme ubytovali stovky utečencov. Tým nechcem nabadať k pasivite. To je všetko veľmi, veľmi dobré. A je dobré, keď sa cirkev angažuje v tejto oblasti aj sociálnej práce, aj školstva, aj starostlivosti, zdravotnej. Ale Pán nás bude brať na zodpovednosť za to, že keď sme mohli spraviť čo len to najmenej pri jednom z tých najnúdznejších bratov, čo sme mohli urobiť v jeho mene, v mene jeho lásky tomu druhému, sme nespravili, tak to je potom vážny problém. On chce, aby sme cez možno tie najmenšie veci ukázali, ako veľmi nám záleží na vzťahu k nemu, na viere v neho. Že nám na ňom skutočne záleží. Že je to naozaj, že to nie je len tak. No a ako príklad uvádza práve tie najmenšie veci, ktoré sú v možnostiach, silách, schopnostiach každého jedného z nás. A to je podľa mňa dobrá správa. Vráťme sa ale k Božej tvári. Keď sme my ako malé deti niečo vyparatili, tak sme museli prísť rodičov odprosiť. No a samozrejme otec bol ten prísny sudca. Častokrát sa na nás ani nepozrel, len pozrel do pracovného stola, prísny, nahnevaný. A zdalo sa nám večnosť, kým k nám obrátil svoju tvár. No a sme požiadali o odpustenie. Nasledovala samozrejme kázeň, lebo aj on bol farár. Ale tak sme to vydržali. Lebo keď začal kázať, už sme vedeli, že je dobre. No a po tejto kázni znova taký ten, tá iskra v oku, ten hrejivý, láskavý pohľad. A vedeli sme, že je odpustené, že je to za nami. A bol s nami aj s tou odvrátenou tvárou, ale on chcel byť s nami s tou tvárou rozjasnenou a toto sa stalo cez odprosenie a odpustenie. Takže aký by som povedal jednoduchý návod aj pre nás, ale ako ťažko ho niekedy naplniť. No a záver arnovského požehnania. Pán Boh nech vám dá svoj časný aj večný pokoj. Toto je dôsledok Božej milosti, odpustenia, pokoj v duši. Pokoj, ktorý prichádza s odpustením, odpustením vzájomným, odpustením Božím. Pokoj, keď k nám Pán obráti svoju tvár, v ktorej sa zrkadlí milosť a nie trest. Tvár, ktorá nie je zachmúrená, ale rozjasnená. Takže nechaj aj v dnešnom chmúrnom počasí je nad nami všetkými rozjasnená Božia tvár nad nami a hlavne nech je to v deň posledného súdu, keď každý z nás bude postavený pred jeho tvár a keď nám on definitívne ukáže svoju pravicu alebo lavicu, ale veríme, že to bude práve to pozvanie tým po pravici. Poďte požehnaní, lebo keď som bol v núdzi, tak ste mi pomohli práve tým, že ste pomohli jednému z tých mojich najmenších. Nech vás teda Pán Boh žehná a ochraňuje, nech rozjasní svoju tvár nad vami a nech je vám milostivý a nech k vám obráti svoju tvár a dá svoj časný aj večný pokoj. Amen. Stíšime sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za to vážne upozornenie, že buďme postavení pred teba ako toho najvyššieho sudcu a že ty s definitívnou platnosťou a so 100% spravodlivosťou rozhodneš o nás, o našej budúcnosti. Mnoho toho, čo sa deje aj okolo nás, aj v nás, aj v tomto svete, nasvedčuje tomu, že tento čas sa približuje a ty hovoríš o veľkých znameniach a tie znamenia sú skutočne veľké, sú viditeľné pre celý svet. ty nakoniec určíš, kedy bude ten deň, kedy príde tá skutočnosť tvojho súdu. A zároveň nás vyzývaš k tomu, aby sme boli pripravení a aby sme sa nebáli, lebo pre veriacich v teba tie dni budú skrátené a budú uistení o tom, že sa približuje ich vykúpenie. A tak, keď sa raz bude premietať ten film nášho života pred tebou, tak prosíme, aby sme mohli pri tomto počuť tie slova poďte požehnaní. A ty nechceš od nás naozaj veci, ktoré by boli nad naše sily a možnosti, ale dnes si nám povedal, že sú to úplne bežné, možno tie najmenšie veci, ktoré chceš, aby sme spravili pre ľudí v núdzi. A my vieme, že tá najväčšia núdza človeka je náš hriech. A preto prosíme, aby sme sa dokázali k tým mnohým, ktorí žijú v otroctve hriechu, skláňať, ako si sa ty sklonil k nám svojou milosťou a obetoval za nás na kríži, aby si nám dal istotu večného života, záchrany cez svoje vzkriesenie. A tak prosíme, aby sme dokázali tvojou láskou, tvojou milosťou ísť, zvestovať a prinášať tak medzi ľudí, aby mohli byť zachránení, privedení k tebe a zachránení tvojou milosťou. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí sa starajú o tých najnúdznejších. Myslíme zvlášť dnes na všetkých chorých, ubolených, utrápených, na tých, ktorí sú v zármutku, keď spomínajú na svojich drahých zosnulých. V tejto chvíli zvlášť s celou rodinou Slávikovou myslíme na ich drahých otca a starého otca, ktorý by sa v týchto dňoch dožil 100 rokov. Tiež so sestrou Vierkou myslíme na jej brata Vladka pri 20. výročí jeho odchodu do večnosti a 11. výročí smrti manžela Karola. Ďakujeme ti spolu s ňou za ich život a prosíme o tvoje potešenie a požehnanie pre ňu a celú jej rodinu. Do tvojej milosti a lásky kladieme sestru Milku, ktorá je vo finále svojho života a obklopená svojimi najbližšími, odchádza na ten druhý breh, ale ty si ju uistil mnohokrát vo svojom živote, aj v tomto našom spoločenstve, že si s ňou a že ty s ňou prechádzaš aj údolím tieňou smrti. A preto prosíme, aby aj táto jej finálna cesta bola v znamení tvojej blízkosti, že ty si s ňou ako jej dobrý pastier. Ďakujeme ti, že aj dnes o tom mohla počuť uistenie tvojho slova. Dávaj aj jej najbližším pokoj, vnútornú silu, ktorou by vedeli prijať aj túto skutočnosť, jej prechodu do toho slávneho večného života, ktorý si prichystal svojim verným. A v tomto zmysle ťa prosíme aj za našu spolusestu Martinu, ktorá je vo veľmi vážnom, ťažkom zdravotnom stave. Prosíme, uisťuj ju o tom, že si s ňou a že kto je odovzdaný do tvojich svätých rúk, ktorý dal tebe svoje srdce a tým aj svoj hriech, tak môže ísť s tým uistením, že prechádza zo smrti do života. A tak prosíme, nech sa pri nej deje tvoja vôľa, prosíme o tvoje lekárstvo, prosíme o nádej pre ňu a jej najbližších a o to, aby celá táto skúsenosť ich privedla bližšie k tebe. Tak sa kladieme do tvojich svätých rúk aj všetko, čo máme na srdci, myslíme na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti, aj na našu cirkev, na náš cirkevný zbor, na predstaviteľov našej krajiny i našej cirkvi a prosíme o tvoje milostivé vedenie, daj, aby sme boli pripravení na stretnutie s tebou a nech je toto stretnutie tým pozvaným poďte požehnaní. Tak sa kladíme do tvojich svätých rúk a spoločne ku tebe takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva buď Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.